Poslovni subjekt, ako ne naplati od svog poslovnog partnera potraživanje redovnim putem u zakonskom roku, može da odluči da isto naplati sudskim putem. Tada se to potraživanje prenosi sa redovnog računa kupci u zemlji na privremeni račun sporna potraživanja od kupaca u zemlji. Na kraju godine pravna služba preispituje mogućnost naplate svakog spornog kupca i daje predlog da se određeni deo rezerviše, odnosno otpiše, jer se neće moći naplatiti. U navedenom primjeru u prvom redu se vrši reklasifikovanje potraživanja od kupaca na kategoriju sporna potraživanja. Na kraju godine vrši se otpis spornih potraživanja u iznosu od 50.000 dinara i to na način da se zadužuje račun ostali rashodi i odobrava račun ispravka vrednosti spornih potraživanja. Dva računa sporna potraživanja i ispravka vrednosti spornih potraživanja ukazuju na saldo u iznosu od 950.000 dinara.